në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojnë incidentet në Mitrovicë. Kosova të mësoj të sillet si shteti pavarur derisa marrveshjet e ulek Serbia shqetësuese, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe. Familjet e personave të pagjetur vazhdojnë grevën e urisë ndas një reagim nga qeveria e Kosovës. Hetimi i ri për vrasjen e Ana Politkovskajës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Albana Isufin me bllokun e lajmeve.
Mitrovicë. Policia e Kosovës njofton se dy incidente për leshje dhe shpërthim janë regjistruar gjatë natës së mbrëmshme në lagjën Kodra e minatorëve në veri të Mitrovicës. Në një njoftim për media, policia thot se për leshja mes një grupi serb dhe një tjetri shqiptar ka ndodhur rreth orës 19:10. Besohet se incidenti është nxitur nga grupi serb që ka hedhur gur në drejtim të shtëpive shqiptare. Por në këtë lagje, sipas policisë, rreth orës 22 janë regjistruar dy shpërthime të fuqishme. Policia dhe KFOR-i nuk kanë arritur të përcaktojnë as vendin e as mjetin e shpërthimit. Teheran. Irani ka thënë se nuk do të zmbrapset nga ato që i quajti kërcënime dhe presione në lidhje me programin e tij bërthamor. Kjo deklaratë vjen një ditë pasi që fuqitë mëdhaj kërkuan takim Iranit para asamblesë përgjithshme të OKB-s. Ndërkohë, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jan Kelly, ka dhënë detaje nga takimi.
They underline the right of Iran.
I tërë fokusi ka qenë në kthimin e Iranit në tavolinën e bisedimeve. Pjesëmarrësit i kanë kërkuar Iranit që të angazhohet në bisedime direkte bazuar në respektin e ndërsjellë, tha Kelly. Në zhvillime të tjera, ligjvënësit iranian kanë miratuar sot 18 nga 21 ministrat e propozuar nga presidenti Mahmud Ahmedinejad. Mosk. Gjykata më e lartë e Rusisë ka urdhëruar një hetim të ri mbi vrasjen e gazetares Ana Politkovskaja. Agjencitë ruse të lajmeve thonë se Gjykata Supreme ka ridërguar lëndën të prokurorët për një hetim të ri. Politkovskaja, një kritike e fuqishme e Kremlinit, është vrarë në Mosk në tetor të vitit 2006. Dy të dyshuar u liruan si të pafajshëm në muajin shkurt, por gjykata urdhëroi rigjykimin e tyre. Njeriu që dyshohet se ka shtënë në të gjendet ende në arrati. Gjenevë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se bota do të shkojë drejt një gremine nëse nuk ndërmerren veprime të shpejta për të luftuar ndryshimet klimatike. Ban në një konferencë që po mbahet në Gjenevë kërkoi qeverive që të bëjnë përparim në politikat e ndryshimeve klimatike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova duhet të mësoj të sillet si shteti pavarur, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe në Washington. Ish diplomati amerikan i jep të drejtë shqetësimit të institucioneve kosovare për aranzhime teknike u lek serbi. Me Daniel Serverin bisedoi Fatmir Bujupi.
A European Union Committee, një komitet i Bashkimit Evropian e ka mbështetur misionin EULEX në Kosovë për të nënshkruar aranzhimet teknike me Serbinë për bashkëpunimin policor. Institucionet e Kosovës janë fuqishëm kundër këtyre aranzhimeve. Si e shihni ju këtë situatë? Entire situation.
I think the
Mendoj se institucionet në Prishtinë kanë të drejtë janë të shqetësuara për aranzhimet e Bashkimit Evropian me Beogradin. Më duket se Prishtina, pasi e ka shpallur pavarësinë, duhet të mësoj të sillet si e pavarur.
So you think that this
pra, ju mendoni se është i drejtë kundërshtimi nga institucionet e Kosovës?
Mendoj se ato duhet të shikojnë në çdo aranzhim të këtij lloji me qëndrimin për mbrojtjen e asaj që ata e shohin si sovranitet të tyre, ashtu sikur që Beogradi e shikon çdo aranzhim të këtij lloji në përpjekje për të mbrojtur pretendimin e tij në sovranitet.
So how do you explain? Pra, si e shpjegoni një lëvizje të këtill të EULEX-it?
Well, the EU is not united in recognition.
Bashkimi Evropian nuk është unik në njohjen e Kosovës, pra shkosa BE-ja nuk është unike në njohjen e sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës, duhet të pritni që do të cilët në atë mënyrë e cila ndoshta autoriteteve në Prishtinë nuk do të pëlqejë.
But 22 from 27
por 22 prej 27 vendeve të BE-s e kanë njohur Kosovën.
Kosovo.
Por rregullat e bashkisë janë rregulla që bazohen me konsensus, jo në shumicë. Në këtë aspekt mund ta shikoni çështjen rreth emrit të Maqedonisë. Vetëm Greqia është problem. Kjo është pjesë e punës së Bashkimit Evropian.
This is part of dealing with the EU.
In recent weeks in the north,
gjatë javëve të fundit në veri ka pasur tensione pasi serbët lokale nuk kanë lejuar rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve. Disa zëra thonë se kjo ka ndodhur pasi atje nuk ekziston jo vetëm autoriteti i institucioneve të Kosovës, por edhe i misioneve ndërkombëtare e veçanërisht i ULEX-it. Nga pikpamja juaj, kush duhet të fajsohet për këtë situatë?
Your point of view, who is to blame for this situation?
Well, I think there is no authority.
Mendoj se nuk ka autoritet të institucioneve ndërkombëtare në veri dhe veriu kontrollohet nga Beogradi. Rrjedhimisht lejimi apo mos lejimi i rindërtimit të shtëpive është për shkak të Beogradit dhe kjo situatë fatkeqe është lejuar të vazhdojë.
Unfortunate situation has been allowed to persist.
Bisedën e plot me Daniel Server do të ndiqni në edicionin orës 16 dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kalojmë në Kosovë, ku po vazhdon greva e 6 familjarëve të personave të pagjetur. Grevistët thonë se kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës datën ndërkombëtare që të përshpejtojnë dhe përfundojnë procesin e identifikimit të 405 mbetjeve mortore. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të identifikimit të mbetjeve mortore të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë është bërë padurueshme dhe futja në grevë është një hap që tregon zhgënimin dhe dëshpërimin e familjarëve të personave të pagjetur për shkak të kësaj zvarritjeje. Kështu thot Nysret Kumnova, drejtuese e shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave nga Gjakova. Ajo dhe 5 gratë të tjera nga Gjakova tashë 4 ditë kanë hyrë në grevë dhe po qëndrojnë në oborrin e zyrës për të zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë pranë kontejnerve me mbetjet mortore me kërkesën për identifikimin e 405 mbetjeve mortore të cilat gjenden në këta kontejner. Zonja Kumnova thot se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë që procesi identifikimit të mbetjeve mortore të përshpejtohet.
Ne kërkojmë që ato të identifikohen urgjentisht. Po shbojnë një dekadë, ne kemi fillu të plakëm. Nuk do të lejojmë që me të dashurit tonë të humbin pa gjurmë, kur gjurmët janë. Çka i mungon institucioneve vendore ose organizatave që punojnë për identifikim? Pse nuk i identifikojnë këto mbetje mortore?
Fërdonie Qerkezi beson se mbetjet mortore të familjarëve të saj gjenden në kontejnerët pranë të cilëve është duke bërë grevë dhe ajo thot se pas zbardhjen e fatit të tyre nuk do të ndërprej grevën.
Djalin e madh Artan dhe Edmondin nuk kanë gjetë trupat. Po burrin, domethënë Halimit, Artanin të dardhën nuk kanë gjetë. Edhe më ka shty kjo grevë madh me marrë vesh të vërtetën ku gjindin ata dhe ku janë.
Ndërkaq Menduhaj Jetishi thot se përmes grevës po e shfaq revoltën ndaj zvarritjes së procesit të identifikimit të mbetjeve mortore, në mesin e të cilave ajo mendon se gjenden edhe të dy djemtë e saj të zhdukur.
Mjaft më, çfarë më pshtit për mua, që 19 vjet jam kapës. Dekteri sot na thonë që ky është i joti, edhe të më japin trupat ose pe hiq aty po rri edhe unë do të tash me ta. Se në shtëpi mi kanë marr vetëm pse kanë qenë shqiptar, ku gjop pa.
Fërdeze Efendia thot se hyrja në grevë ka qenë një hap i kushtëzuar.
Ne kanë detyruar ta marrim këtë hap, që është shumë i rëndë, që ndrojmë pranë trupave të më të dashurve tonë. A flen dikush në Varreza? Ne jemi të flejtë afër trupave të më të dashurve tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtatori është muaj rinisë në Kosovë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, që është nismëtare e këtij muaji, do të zhvillojë aktivitetet në çdo komunë. Megjithatë, organizatat rinore pohojnë se qeveria nuk ka strategji për të punuar me të rinjt. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Shkolla e lartë e papunësisë, mungesa e arsimimit kualitativ, hapësirat e kufizuara për pjesëmarrjen e të rinjve në jetën publike dhe institucionale janë vetëm disa nga problemet me të cilat të ballafaqohen të rinjt kosovar. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve qeveritare dhe të qendrave rinore. Lindita Loshi, udhëheqës e qendrës rinore në Prishtinë, tha se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë mekanizma për fuqizimin e rinisë në realizimin e të drejtës për vendimarrje në përmirësimin e sistemit shkollor dhe punësimit.
Sot për sot rinia e Kosovës në përgjithësi është ka ballafaçohet me problemin e punësimit, liberalizimin e vizave, mos hapësirë aty në për idetë realizuar aty në financat mungu dhe shkullimi e jo adekuat.
Edhe zyrtar qeveritar pranojnë se gjendja të rinjive kosovar nuk është në nivelin e kënaqshëm, por si pas tyre përpjekjet për përmirësimin e kushteve të tyre nuk mungojnë. Fatmir Hoxha, drejtori departamentit të rinis në kuadër të Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shprehet se edhe përkundër përpjekjeve, mundësitë buxhetore nuk lejojnë një gjë të tillë.
Buxheti i departamentit rinis është 300.000 euro, që në vërtet nuk është i kënaqshëm, është mjaft i limituar për 1 milion njerëz. Ju dini që mbi 50% e popullsisë në Kosovë është e re, nga mosha 0 deri në moshën 30 vjeçare dhe mund të kalkulojmë shpejt se vërtet sa cent do të thotë janë dha për një kokë të lirë.
Lindita Loshi thotë se të rinjet janë të interesuar të kontribuojnë në shoqëri, sikur ata të kenë një opsion me perspektivë afatgjate. Pasiviteti i qeverisë thotë ajo deri më tani nuk ka arritur që potencialin kreativ për punë që posedon rinia kosovare të arritë ta shndrojnë në veprimtari për projekte afatgjate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni. Opinioni i gjerë ka pak njohuri se çfarë do thotë konkretisht antarësimi në Bashkimin Evropian. Për ta bërë qytetarin faktor aktiv në proces, shoqëria civile ka marrë një mori aktivitetesh. Hosit nga Shkupi i sjellë Zarjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë kanë shumë pak njohuri për përparësit, por një heri do obligimet që duhet i kryejnë për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Kjo i ka shtyrë organizatat jo qeveritare të vendit të ndërmarrin një aksion të përbashkët të quajtur Bashka Evropa, ku vetë sektori civil janë të përfshirë dhe përfaqësues të gjitha ambasadave të vendeve të Bashkimit Evropian. Asnjë nga antarët e Bashkimit Evropian nuk e ka patur të lehtë rrugën ka antarësimi, por ata e kanë arritur këtë qëllim me një angazhim të përgjithshëm të shoqërisë dhe jo vetëm të një pjese të caktuar. Këtë është shumë e rëndësishme ta kuptojnë qytetarët se çdo kush nga ne mund të ndihmojë procesin e integrimit, thot Ante Gulin nga Forumi i Organizatave të Rinjeve në Maqedoni. Edhe Lulzim Haziri, drejtuesi i organizatës qytetare ADI nga Gostivari, vlerëson se mbështetja e pakompromise të gjithë qytetarëve të Maqedonisë ndaj antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian ka të bëjë me atë se popullata e këtushme është e prirur të mendojë se me antarësimin e vendit në familjen evropiane i jepet fund varfërisë.
Kryesisht këtë e lidhin me lëvizjen e lirë të tyre dhe përkatësisht liberalizimin e vizave dhe kanë frikë se pas të kalimit të kësaj bariere, presioni i qytetarëve ndaj qeverisë për të vazhduar në proceset e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian do të zbehet.
Nga ana tjetër, Andrej Stojkovski nga Qendra Maqedonese për Arsim Evropian shpjegon si qëllimi parsor i aksionit Bashka Evropa është që qytetarët të njihen për së afërmi me mundësitë si ta ndihmojnë procesin e integrimit. Fillimisht do të përqendrohemi në tryezat informative, duke filluar nga Germa A, çdo të thotë të jesh pjesë e familjes evropiane. Si mund ta përshpejtojnë këtë rrugë qytetarët dhe fundja ata në të vërtetë a duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian? Thot Andrej Stojkovski nga Qendra Maqedonase për Arsimim Evropian. Por Lulzim Haziri nga organizata jo qeveritare ADI thot se për arsye të ndryshme sektori civil në Maqedonisë Doni shumë pak ka arritur të kontribuojë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Incidente të reja në Mitrovicë. Kosova të mësoj të sillet si shteti pavarur derisa marrveshjet e ulek Serbia në shqetësuese, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe. Nis hetim i ri për vrasjen e gazetares ruse Anna Politkovskaja. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë dëgjofshim.